Zobatoko fatelo amby telopolo. Manohy miteny i Elio, miamby ho mpitondra teny ny fahamarinan'Andriamanitra. Kanefa masina ianao ry Joba, miaino ny alahatro ary mandenesa ny teny rehetra. Indro fa efa nilobava aho, miteny ataombavako ny lelako. Ny hitsipoko no hiseho amin'ny teniko, ary ny fahalalan'ny molotro no holazaina tsy asiana fitaka. Ny fanan'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofinainy tsitoa no mamelona ahy. Raha hainao, valio ary aho, miomany ianao ka miatreha tsara. Indro, izaho koa mba an'Andriamanitra tahaka anao ihany. Eny, izaho koa mba nosombinana avy tamin'ny tany manga. Indro, ny fampahatahorako tsy de hampatahotra anao, ary ny vesatra avy amiko tsy de hitambesatra aminao. Efa nilaza teo anatrehako mihitsy ianao, ary efa raiko ihany ny feon'ny teninao hoe madio tsy manam-pahadisoana aho ary tsy manatsiny amakeloka. Eh, mitady izay handrafiny ahy Andriamanitra ary ataony fahavalony aho. Mampiditra ny tongotra eo amin'ny boloky hazo izy ary mitsikily ny diako rehetra. Eh, izany no tsy mahamarina anao hoy izaho fa Andriamanitra dia lehibe loatra ka tsy leo ny zanak'olombelona. Ko nahoana ny manometsiny azy ianao noho ny tsy nampisehony izay antony amin'ny ataony? Kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra, eny, fanao roa aza, nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina, rasindritory ny olona ka renika eo am-pandriana, dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tombo-kase ny fananarany azy mba hampialan'ny olona amin'ny fanaony sy ampifady azy ny firehariana. Miary ny fanahiny tsy ho any an-davaka izy, ary ny ainy mba tsy hovoan'ny fiadiana. Anarina amin'ny fanahitainana eo am-pandriany koa izy, sy amin'ny fikotrakotra ny taolan'ny lalandava, ary ny ainy marikirikokanina, eny, na dia ny hanipi aza tsy tia ny fanahiny. Miena ny nofiny ka tsy hita, ary mitranitrany ny taolan'izay tsy hita teo, dia manakaiky ny lavaka ny fanahiny, ary ny ainy manatina ny paka aina. Raha misy anjely ho mpanalalana ho azy, iray amin'ny arivo hanoro izay tokony halehan'ny olona, ary hamindrafo aminy ka nanao hoe, vonjeo izy mba tsy hihidina any an-davaka, fa efa nahita avitra aho, dia ho tsara noho ny an'ny tanora ny nofiny hody ho toyny tamin'ny andro nahatany rany izy. Hivavaka amin'Andriamanitra izy ka hankasitrahiny, ary hahitany tavany amin'ny hafaliana fa hampodiny amin'ny zanak'olombelona ny fahamarinany. Dia hira izy hilaza amin'ny olona hoe, efa nanota aho fa nanao ny rariny ho eloka, kanefa tsy novaliana araka ny nataoko. Fa navotany ny fanahiko mba tsy hivarina any an-davaka, ary mifaly ny aiko amin'ny fahitana ny mazava. Indro, izany rehetra izany no ataon'Andriamanitra indroa amin'ny olona, eny, intelo aza, mba hamerina ny fanahiny tsy ho any an-davaka, mba hiazavany amin'ny fahazavanaina. Tandremo ry Joba ka miaino ahy, mangina kely aloha ianao fa izaho mbola hiteny. Raha manakavaly ianao dia mamali ahy ihany, mitenena fa tahana marina anao aho. Fa raha tsy manakavaly ianao dia miaino ahy kosa, mangina tsara fa hampianariko fahendrena ianao.